Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Din nou vă spunem un bun venit ascultătorilor Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt
Maria Badea,
Marian George Elțenu și la pupitru Ovidiu Rotariu. Sânge nevinovat.
Textul de memorat se găsește în Evrei 11:1.
Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Scriitorul de origine algeriană Albert Camus s-a zbătut mult să dezlege problema suferinței umane. În romanul Ciuma, el utilizează ciuma ca metaforă a relelor care le produc oamenilor durere. La un moment dat, el descrie scena sinistră a morții unui băiat afectat de această boală gravă. Un preot, martor la tragedie, îi spune apoi unui medic care se aflase și el de față: este revoltător, pentru că asta întrece puterea noastră de înțelegere, dar poate că trebuie să iubim ce nu putem să înțelegem. Doctorul îi dă furios următoarea replică: nu, părinte, eu am altă părere despre iubire și voi refuza până la moarte să iubesc un sistem de lucruri în care copiii sunt supuși torturii. Și în scena aceasta și în fragmentele din cartea lui Iov studiate până aici, găsim aceleași răspunsuri simpliste și nesatisfăcătoare la o problemă deloc simplă. Și Iov și doctorul acesta știau că ele nu corespundeau realității cu care se confruntau. De aici și provocarea: cum să găsim răspunsuri logice la o situație care de multe ori pare ilogică? Săptămâna aceasta vom continua studiul început săptămâna trecută.
Testul lui Iov.
Elifaz, Bildad și Țofar aveau dreptate. Dumnezeu chiar pedepsește răul. Însă ei nu aveau dreptate în cazul lui Iov. Suferința lui Iov nu era un exemplu de dreptate retributivă, de pedeapsă pentru o faptă rea. Nu era o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele lui, cum fusese în cazul lui Core, Datan și Abiram, de pildă. Și nu era nicio consecință a păcatelor lui, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri. Nu, Iov era un om fără prihană. Dumnezeu însuși afirmă acest lucru. El nu merita suferința aceea și știa foarte bine că nu o merită. De aceea nu a cedat la poziția lui și s-a plâns cu atât amar. Ce îi spune el lui Dumnezeu și de ce sunt justificate cuvintele lui în situația dată? Iov, capitolul 10.
M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea mea sufletului meu. Eu zic lui Dumnezeu: nu mă osândi, arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești, să disprețuiești făptura mâinilor tale, în timp ce faci să strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne sau vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi sunt ca anii lui. Ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întormit în întregime și tu să mă nimicești? Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai mulți ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza? M-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată știu acum ce aveai de gând. că dacă păcătuiesc, să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. Dacă sunt vinovat, vai de mine. Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. Îmi pui înainte noi martori împotrivă, îți crește mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de-aș fi murit și ochiul nu mă fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține să mă lase dar să plece de la mine și să răsuflu puțin înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc. În țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul.
Nu pun oamenii credincioși întrebări asemănătoare în circumstanțe deosebit de tragice? De ce, Doamne, te-ai mai chinuit să mă aduci la existență? Sau, de ce te porți așa cu mine? Sau, n-ar fi fost mai bine să nu mă fi născut decât să trec prin atâtea? Să reținem că motivul pentru care lui Iov îi era atât de dificil să găsească explicația este tocmai faptul că se știa credincios lui Dumnezeu. Când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Situația lui este paradoxală. Iov nu suferea din cauza păcatului său, cum afirmau prietenii lui, ci din cauza că era un om foarte credincios, cum se arată în primele două capitole ale cărții. El n-avea de unde să știe că aceasta era cauza și, chiar dacă ar fi aflat-o, probabil n-ar fi fost mai puțin mâhnit și frustrat. În același timp, situația lui, deși unică, este totodată universală, deoarece are de-a face cu problema universală a suferinței și mai ales cu cazurile în care suferința pare a fi disproporționată în raport cu răul săvârșit. Șoferul care depășește viteza legală nu poate fi sancționat la fel ca acela care, depășind-o, lovește mortal pe cineva.
Ce îi pot spune cuiva care consideră că suferă pe nedrept? Sânge nevinovat?
Se vorbește mult despre suferința oamenilor nevinovați. Chiar Biblia folosește expresia sânge nevinovat, de regulă în contextul atacării sau chiar al uciderii unor oameni care își văd liniștiți de viața lor. În sensul acesta, da, în lumea noastră se varsă mult sânge nevinovat. Pe de altă parte, totuși, Biblia declară că toți oamenii sunt păcătoși și corupți. Apare atunci nevoia de a redefini termenul nevinovat. Dacă toți au păcătuit, dacă toți au călcat legea lui Dumnezeu, atunci cine este cu adevărat fără vină? Cum spunea cineva, certificatul de naștere este dovada că ești păcătos. Deși teologii și cercetătorii au dezbătut secole la rând problema relației dintre om și păcat, Biblia arată clar că păcatul a avut impact asupra tuturor oamenilor. Ideea păcătoșeniei omului nu se găsește numai în Noul Testament. Acesta o preia, de fapt, din Vechiul Testament și o dezvoltă. Ce ne spun textele următoare despre realitatea păcatului? 1 Împărați 8:46.
Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce în robie într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată.
Psalmii 51:5.
Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea.
Proverbe 20:9.
Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu?
Isaia 53:6.
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Romani 3, 10 până la 20.
După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici măcar unul. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
Pe lângă mărturia clară a Scripturii, orice om care l-a cunoscut pe Domnul, care a înțeles câtuși de puțin bunătatea și sfințenia sa, are dovada realității păcătoșeniei umane în propria experiență. Și atunci, cine dintre noi, excluzând bebelușii și copiii mici despre care vom discuta mai târziu, este cu adevărat nevinovat? Pe de altă parte însă, nu aceasta este de fapt problema. Iov era un om păcătos. Din acest punct de vedere, el nu era nevinovat, după cum nici copiii lui nu erau nevinovați. Totuși, ce a făcut el sau ce au făcut ei ca să merite o astfel de soartă? Nu este aceasta cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să-și o pună oamenii atunci când discută despre suferință? Iov se opune întăriturilor de lut ale prietenilor săi, cu convingerea că tot ce îi se întâmplă nu era pe merit.
Când îl cunoaștem pe Dumnezeu și sfințenia Lui și ne dăm seama de păcătoșenia noastră, de ce nevoie a noastră devenim conștienți? Soartă nedreaptă.
Ce adevăr îi prezintă Eliafaz lui Iov? Iov 15, 14 și 16.
Ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urâcioasă și stricată, omul, care bea nelegiuirea ca apa.
Eliafaz afirmă un nou adevăr. De data aceasta cu privire la păcătoșenia tuturor oamenilor. Păcatul este o realitate universală a vieții pe pământ, la fel și suferința. Este știut că toată suferința umană își are cauză ultimă în păcat și Dumnezeu poate folosi suferința ca mijloc pentru a ne învăța lecții importante. Dumnezeu îi încearcă întotdeauna pe poporul său în cuptorul suferinței. În dogoarea focului din cuptor se separă zgura de aurul adevărat al caracterului creștin. Dar, când discutăm despre suferință, se mai ridică o întrebare. Cum ne explicăm suferința din care nu iese nimic bun? Ce rost are suferința în cazul celor care mor pe loc, fără să mai fie timp pentru separarea zgurii de aurul caracterului? Ce rost are suferința celor care nu știu nimic despre Dumnezeul adevărat și care n-au auzit de El niciodată? Ce putem spune despre cei care, în urma suferinței, devin și mai supărați, și mai furioși, și mai împotrivitori față de Dumnezeu? Nu putem ignora aceste situații și nici nu putem să dăm un răspuns stereotip dacă nu vrem să facem aceeași greșeală ca acuzatorii lui Iov. Și ce lucru bun iese din moartea violentă a animalelor surprinse de un incendiu în pădure, dar din moartea miilor de victime ale unei catastrofe naturale sau a civililor într-un război? Ce lecții ar fi putut învăța ei sau rudele lor apropiate în ultimele secunde de viață? Iar unii ar putea pune întrebări nu numai despre moartea copiilor lui Iov, ci și despre moartea slujitorilor lui, care au fost trecuți prin ascuțișul sabiei sau care au fost arși de vii de focul lui Dumnezeu. Da, Iov și acuzații lui puteau învăța ceva de aici și prin credincioșia lui Iov, acuzațiile lui Satana puteau fi respinse, dar soarta acestor oameni pare nedreaptă. Suferința lor nu este justificată. Și cum să petrec asemenea lucruri? Un copil de 6 ani moare de cancer. Este soarta lui dreaptă? O studentă de 20 de ani este scoasă cu forța din mașină și abuzată sexual. Este drept? O mamă a 3 copii moare la 35 de ani într-un accident de mașină. Este corect să moară? Ce putem spune despre japonezii care și-au pierdut viața în cutremurul din 2011? S-au făcut vinovați de ceva care se merite o astfel de moarte? Dacă nu, atunci nici soarta lor n-a fost dreaptă. Acestea, da, întrebări grele.
Ajunge zilei necazul ei.
Citește textele următoare și observă soarta celor menționați în ele. A fost dreaptă soarta lor? Iov 1, de la 18 la 20.
Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele 4 colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat.
Geneza 4:8.
Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât.
Exodul 12:29-30.
La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.
2 Samuel 11:17.
Oamenii din cetate au făcut o ieșire și au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și au fost uciși și Urie, hetitul.
Ieremia 38:6.
Atunci i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi.
Matei 14:10.
Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță.
Evrei 11, de la 35 la 38.
Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu coaje și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului.
Biblia reflectă o realitate crudă a existenței în lumea noastră căzută. Răul și suferința sunt reale. Numai cine citește superficial Biblia și scoate niște texte din context, poate trage concluzia că viața aici ar fi dreaptă, corectă și bună, și că dacă îi rămânem credincioși lui Dumnezeu, vom fi scutiți de suferință. Este adevărat că ascultarea de Domnul ne poate aduce mari binecuvântări acum, dar aceasta nu înseamnă că ea ne-ar feri complet de suferință. Cazul lui Iov este concludent. În predica de pe Muntele Fericirilor, Iisus ne-a îndemnat să ne punem încrederea în Dumnezeu și să nu ne îngrijorăm gândindu-ne ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Și pentru a arăta de ce putem avea încredere în Dumnezeu că este bun și are grijă de nevoile noastre, El a dat exemple din natură. Iar în concluzie a spus, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Observă afirmația, ajunge zilei necazul ei. Iisus n-a negat prezența chiar zilnică a răului. Dintr-un cuvânt grecesc care poate avea sensul de răutate, barbarie sau malițiozitate. Dimpotrivă, a admis-o. El a recunoscut prevalența și prezența răului în existența noastră cotidiană. Și cum ar fi putut să nu recunoască? Fiind Domnul, El cunoaște răul din lumea aceasta mai bine ca oricare dintre noi.
Cine nu a simțit cât de nedreaptă și de amară poate fi viața? Cum ne ajută faptul că Iisus a recunoscut realitatea existenței răului? Lucrurile nevăzute.
Citește Proverbele 3 cu 5.
Încredere în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.
Este un text bine cunoscut, dar cum îl putem aplica la problema suferinței? Cazul lui Iov, deși unul extrem de rar, reflectă trista realitatea suferinței umane în lumea aceasta căzută. Și nu numai cazul lui, ci și alte cazuri descrise în Biblie ne dovedesc această realitate. Avem chiar în preajma noastră astfel de dovezi. Cu toții suntem mai mult sau mai puțin afectați de suferință. Omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Așadar, întrebarea la care ne străduim să găsim răspuns este aceasta. Cum explicăm suferința? Ce sens are suferința care ni se pare nedreaptă? Ce rost are suferința oamenilor nevinovați? După cum am văzut în studiul 2, Marea Luptă, ca temă reper a Bibliei, ne ajută să explicăm existența răului în lumea noastră. Dar chiar și așa, ne este dificil să înțelegem de ce se petrec unele lucruri. Uneori, mai bine zis, deseori, se întâmplă lucruri care par lipsite de sens. În astfel de momente, când ne este greu să le pricepem, avem nevoie să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu. Avem nevoie să învățăm să ne punem încrederea în El, chiar dacă răspunsurile nu sunt ușor de găsit și chiar dacă nu vedem că ar putea ieși ceva bun din răul și suferința respectivă.
În Evrei 11 cu 1 citim: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pornind de la lucrurile pe care le vedem, cum putem învăța să ne punem încrederea în Dumnezeu pentru lucrurile pe care nu le vedem? A reușit Iov să învețe lecția aceasta? Un gând de încheiere.
Problema suferinței umane nu este deloc simplă. Cartea lui Iov ne dezvăluie un plan mai larg al suferinței, la care altfel n-am avea acces, dar, chiar așa, nu ne dă răspuns la toate întrebările. Există o diferență fundamentală între cei care încearcă să dezlege problema suferinței fără Dumnezeu și cei care încearcă să o dezlege cu Dumnezeu. Însă, atunci când crezi în existența lui Dumnezeu, problema durerii devine și mai încurcată, din cauza întrebărilor inevitabile pe care le ridică existența sa și existența concomitentă a răului și suferinței. Pe de altă parte, avem un avantaj pe care ateii nu-l au, posibilitatea de a afla răspunsul. Există dovezi că în ultima parte a vieții sale, Camus, autorul romanului Ciuma, despre care se amintea la secțiunea de sâmbătă, omul care căuta să găsească un răspuns la problema suferinței, a dorit să fie botezat. A decedat însă la scurt timp într-un accident de mașină. Noi avem speranța aceasta. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Până și cei care nu cred această făgăduință și alte făgăduințe din Biblie sunt nevoiți să admită că viața ar fi cu mult mai frumoasă dacă ar avea această speranță și dacă n-ar trăi sub apăsarea gândului că tot ce-i așteaptă după atâta zbucium este neființa și că existența lor este lipsită de sens.